Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Kolja Mičević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Meliha, dobar dan vama i vašim slušalcima, dobro vas našao.
Da, posljednji put smo u ovom studiju razgovarali, zapamtila sam datum, 13. marta, kada ste objavili knjigu paralelnog, dakle, tumačenja Viona, Mozarta i Dantea, sećate se?
Kako da ne.
I ta knjiga je veoma dobro prošla kod slušalaca. To moram da vam kažem.
Drago mi je.
Da, bio je zanimljiv vaš pristup kako ste komparirali.
Pa ja sam pokušao nešto možda i nemogućno, što do sad nije bilo pokušano. Nadam se da sam bar delimično uspeo, naročito ako treba spojiti Dantea i Mozarta, koji se u prvi mah čine kao da nemaju šta zajedničko, ništa među sobom, međutim imaju puno toga zajedničko.
Da, i ta knjiga je već objavljena.
Upravo je izišla iz štampe.
Izdavač je Zlatna runa.
Zlatna runa je sad moj izdavač, da. Jedini i najbliži.
Da, trebalo je ovo da pomenem, da bismo evo neki kontinuitet napravili kao uvodnu priču i u današnju temu o kojoj govorimo. Dakle, i tek što ste završili ovo prethodno delo, veoma brzo ste objavili i džepnu istoriju muzike, takođe kod istog izdavača, to je Zlatna runa. To je dobra saradnja između vas i gospođe Snežane.
Da, nekako tako se dogodilo da smo uspostavili jednu dobru saradnju i prijateljsku i profesionalno. Mislim da ćemo postati pomalo, već sad smo postali možda pomalo jedinstveni, da jedna knjižara objavlja zaista knjige koje, mislim, ne da kažem da su trebali da objave drugi izdavači, nego koji drugi izdavači nemaju takve naslove.
Da, možda ne prepoznaju takvu vrstu.
Pa ako se to radi o mojim, gospođa Ranković nije objavila samo moje knjige, nego i druge knjige iz filozofije kojom se ona više bavi, tako da polako raste jedna biblioteka Zlatnog runa koja će vremenom sigurno postati možda na neki način jedna osovina intelektualnog razmišljanja na način koji možda nije toliko blizak drugim izdavačima. Ja mogu da kažem da su to veliki izdavači koji često zaboravljaju šta je njihova prava uloga.
Da, ova knjiga pripada, mogli bismo reći sa svim pouzdano, pripada oblasti muzikologije. Ova džepna istorija muzike od Orfeja do Ljubice Marić, u podnaslovu su muzikološke pesme. Ali ova knjiga ima svoju specifičnost, muzičari koje vi obrađujete, s komentarima o njihovom delu, njihova imena prate i vaše pesme. Po tome je svojevrsna.
Da, to je taj oblik do kog sam ja došao poodavno već. Nije to, ovo je jedan rezime nekog mog koji će mi poslužiti da razvijam u budućnosti potpunije, opširnije i detaljnije. Ovo su skice, ako bih mogao reći, portreta tih kompozitora koji se nalaze u toj knjizi, kojih ima oko 180, 190, pravda vam kažem, nisam brojao, ne volim da ulazim u neke brojke pa da pravimo od toga neke zaključke, ali činjenica je da sam pokušao da u tom malom prostoru jedne knjige stihova, koju sam i nazvao džepna, da bi sugerisao da je to više jedan izbor nego neka potpunija vizija, da pokušam da svoju viziju muzike evropske, pa donekle i svetske, prikažem u jednom rasponu prilično neverovatnom od Orfeja, koji je prvi pevač, ako se može reći mitski, mitološki, pa do jednog autora koji pripada našem vremenu, Ljubica Marić. Tako da je to, mislim, jedna mogućnost da se napravi čitav taj put, ja taj put nisam napravio trčeći, nego postupnim, lakim, i još uvijek traje taj hod kroz to vreme, koje je beskrajno bogato u tim imenima, delima koja su ostala i koja sad, zahvaljujući muzikolozima evropskim, zaista izlaze na vidjelo i obogačuju ovu našu ideju o muzici, jer naša muzika savremena pomalo je umorena, pomalo je zastala u svakom segmentu. I mislim da to vraćanje unazad u daleku prošlost, do, više od srednjeg vijeka, još dalje u grčku tradiciju i biblijsku, čak možemo reći, ovaj, da to sad nas može obogatiti više, mnogo više nego što mi to osjećamo. Moj napor je upravo da približim to, eto, te, ta imena, te, ta djela i komentari koje sam, koje pišem, jer svaki kompozitor ima jednu stranicu samo, znači to je jedan prilično mali trenutak, ali to su male priče, kratke priče.
Pisati zanimljive.
Po mom mišljenju su zanimljive, jer su životi tih autora ovaj, toliko uvijek neobični, jer ono što je preživjelo je zaista fascinantno. Možda ima onih koji nikad nećemo saznati. Zaista, ja često razmišljam o tim koji će ostati nepoznati za sva vremena i po imenu i po djelu, ali ono što je preživjelo je zaista toliko fascinantno da ulazimo u gotovo u jedan imaginarni svijet, naravno on je imaginaran samo zato što je to neka prošlost, ali koji je kao možda izgleda kao da je izmišljen. Ja bih, recimo, ja nikad nisam ništa izmislio u toj svojoj muzikologiji, ali tu neko može da posumnje da kaže pa on nešto tu izmišlja. Ima tako ponekad zanimljivih sudbina. I ja sam jednostavno pratilac tih sudbina kao prevodilac poezije, već sam navio, ja sam prevodio staru poeziju, kao što ja kažem stara, ne mislim nešto otrcano.
Stare tekstove,
naprotiv, to su vrlo često mladalački tekstovi ljudi koji su pisali u nekom trenutku koji je davno minuo. Ovaj, ja sam navikao da se susrećem sa tom vrstom ličnosti. Ja živim u toj prošlosti u ime neke zaista bliske budućnosti, jer smatram da treba spajati. Bez toga nema izlaska iz čorsokaka.
Da, ali vidite Kolja, i dok ova knjiga, dakle Džepna istorija muzike, ima dakle svoju početnu i posljednju tačku u vašoj viziji.
Orfej i gospođa i Ljubica Marić.
Da, lirska istorija muzike je išla od Pitagore do Baha, je li tako?
Jeste.
Dok je muzički roman je predviđen u 5 tomova, prvi je objavljen. Išao je od Juvala do Mozarta.
Da, vi ste sad izgovorili 2 nova imena. Rekli smo Orfej, mitski pjevač, zatim Pitagora, za koga ipak svi znamo ko je, filozof, čovjek koji je imao školu vrlo uticajnu, o njemu se mnogo zna, i koji je uz to udario temelje moderne muzike, jer je odredio na svojim instrumentima ono najbitnije u muzici, intervale, ritam, jačinu, i podijelio muziku, pripremio je u stvari da zapravo Pitagorine postavke su važeće još uvijek. Znači, kogod hoće da se bavi muzikom mora da prođe kroz tu Pitagorinu neku pouku i školu, tako da je Pitagora znači jedan antički autor, i Juval, to je posljednji koga sam ja uveo u svoju muzikologiju kao početnu tačku, to je biblijski autor. Juval se pominje u Bibliji kao u prevodu, na samom početku Biblije u Mojsijevim knjigama, već na početku, to je 4. koljeno Kainovo. To je prvi muzičar koji je imenovan u Bibliji. Nema sumnje da je bilo i pre Juvala muzičara, jer on je morao imati nekog učitelja, ali očigledno da je Juval već bio izgrađen muzičar koji je sa svojim polubratom Tovelom u kovačnici pravio instrumente, harfe, žičane instrumente, duvačke, tako da je on vjerovatno i komponovao dosta muzike koju mi sad slušamo, možda da nismo ni svjesni, mislim ta biblijska muzika, jer je ipak sad već došlo do nekog dešifrovanja te muzike i pokazalo se da su biblijski autori svi bili i muzičari. Ne samo pjesnici i književnici, nego i muzički obrazovani.
A otkud kod vas takva interesovanja i tolika za muzičke teme? Kada je to počelo?
Pa, ja mislim se svako zanima za te muzičke teme, ali mene čini mi se... Ja pomalo pišem poeziju, ali sam puno prevodio, i taj nekakav, ne znam odakle to dolazi, pa nije ni važno, nagon prema nekakvoj prošlosti koja postoji, koja me ta poezija povukla, koju sam prevodio. Ja sam vrlo brzo, negdje već u 20. godini, zahvaljujući recimo François Villonu, francuskom pjesniku, bio u 15. stoljeću. A kad jednom osjetite da ste tu nekako bliski s jednim pjesnikom koji je živio, koji je imao svoju sudbinu i na kraju on je vrlo poznat kod nas u Srbiji, pa i u drugim ovim balkanskim, jer ne govorim u Francuskoj, on je možda poznatiji ovdje kod nas nego u Francuskoj i možda voljeniji, jer ga je Vinaver, Stanislav Vinaver, zaista preveo fascinantno i to je bio za mene jedan, isto jedan, jedna, ja sam Vinaveru posvetio tekstove o Villonu u svojoj knjizi o Dante, Villon i Mozart, tako da, da je to taj poetski, kako rekao, čin prevođenja za mene se poistovjetio gotovo sa onim što nisam mogao da postanem, a to jeste izvođač muzike i muzičar. Ja na sreću nisam postao muzičar, ali sam u svojim mislima i snovima uvijek razmišljao muzički. Tako da to muzikologija moja nije od juče, ona je, ima korijene, kad sad tražim neko poreklo i izvore, u veoma dalekoj prošlosti. A kad dođete do Villona, pa sasvim je prirodno da se bavite trubadurima i onda kad uđete u to kolo, tu više, ne da kažem da nema izlaza, nego ne treba izlaziti iz tog kola.
Da, da predahnemo, a onda ću ja nametnuti neki svoj izbor ljudi koje ste uneli u džepnu istoriju muzike da bismo o njima govorili. Mislim da će to biti zanimljivo da čuju.
Da, treba čuti nekih imena.
Da, i o njihovim biografijama muzičkim, to je zanimljivo.
Radio Beograd 2. Kulture i umetnosti. Quella
Naš gost je Kolja Mičević, a povod za razgovor jeste njegova najnovija knjiga Džepna istorija muzike. I evo, ja sam napravila neki mali izbor, mislim da će to zanimati naše slušaoce. Recimo, o muzičkoj biografiji da nam govorite Hildegard von Bingen, da nam govorite o Karlu Orfu, o Ljubici Marić i na kraju ću vas pitati, a evo već vas pitam, jeste li došli do nekih novih podataka kada je o Mozartu reč?
Pa Mozart je moja, kako bih rekao, jedna od tih središnjih tačaka. Kao što je u jednom trenutku Johann Sebastian Bach, ili kao što je na kraju za mene krajnja tačka za mog pogleda na tu muziku, a poslije Ljubica Marić. Znači, moramo imati te polazne tačke, ja sam rekao da je to Juval, da je to Orfej, da je to Pitagora, to su tri pogleda na svijet, antički, jeli, biblijski i mitološki. I naravno da se u razvoju toga može itekako vidjeti, tri linije su vrlo, čini jedan kontrapunkt, jednu polifoniju, veoma zanimljivu i bogatu. Naravno, Mozart je, toliko mnogo se pisalo o Mozartu, a ne znači da se izišlo s nekim definitivnim zaključcima. Ja sam svojevremeno napisao knjigu, znači u toj svojoj muzikologiji, napravio sam jednu knjigu koja je tri puta objavljena u Beogradu, zove se Mozart, zločin Marije Terezije, gdje sam ja zaista čitavu tu sudbinu vidio sasvim na novi način. U prvom redu želeo sam da još jednom tog Salijerija oslobodim bilo kakve krivice za Mozartovu smrt, a naravno u tome je krivac zaista ovaj film Amadeus, u kome je čitava ta priča ispričana kao sukob nekog sporednog netalentovnog autora zavidnog nekom geniju. To je potpuno greška. Salijer je sasvim bio dobar kompozitor, nije imao nikakve probleme. Ako je neko mogao da zavidi nekome, Mozart je mogao da zavidi, jer je Salijeri imao dobro mjesto, bio je dvorski kompozitor i tako dalje. Međutim, upravo tragajući za tim nekim trenucima, vi se sjećate u tom filmu Amadeus, Salijeri gotovo prisustvuje onom posljednjem trenutku kada Mozart komponuje svoj rekvijem. To je apsolutno nedopustivo, to je ta muzikologija koja je olaka, koja je, kako bih rekao, u lošem smislu hollywoodska, jer to je hollywoodski, ali napravio je film jedan autor, Forman, koji je iz Praga, za koga je Mozart, za grad za koji je Mozart govorio kako bolje razumije njegovu muziku nego sami Bečlije. Znači, Forman nije smio da napravi kao Pražanin jednu viziju tog odnosa na jedan hollywoodski, gotovo bih rekao kaubojski način. U lošem smislu, nemam ništa protiv kaubojskih filmova, niti protiv Hollywooda, ali ponekad se takve stvari dogode. Znači, zašto to govorim? Jer u ovoj knjizi sam ponovo pokušao da rekonstruišem te posljednje, ne godine, nego posljednje dane i sate Mozartove sudbine na osnovu podataka. E, ta scena kada Mozart komponuje Lakrimozu, a on je umro, to je deo rekvijema, i on je umro komponujući tu Lakrimozu na pola gotovo tog stavka, ja sam došao do podataka do kojih nije teško doći, samo je bitno da ih obradite, da od njih napravite jasnu predstavu, sliku, ko je učestvovao u tom pevanju, kako je to izgledalo, tako da imam jednu pesmu koja se zove Pevanje Lakrimoze. Nisam, znači, pričao o Mozartu kao kompletnom kompozitoru, to je nemogućno ispričati, ali ovu stranicu sam posvetio tom trenutku krajnje Mozartovom, i to je jedna divna priča, makoliko je to sve bolno, jer Mozart je umro zaista gotovo u cvijetu neke mladosti, mada je ostvario djelo kao da je živio veoma dugo. Znači, jedan čitalac moje ove džepne istorije muzike na stranici 139 naći će neke podatke koje možda neće naći nigdje, mada oni postoje.
Ja ću vas na kraju pitati o tome kako sve tako briljantno pamtite i kada je o književnosti i o muzici reč, ali ostavimo to za kraj. Ajde da kažemo nešto o Karlu Orffu. I te kako je popularan.
Da, Karl Orff u ovoj mojoj knjizi, koja ima oko 200 strana, znači nije velika za jednu istoriju koja ima tako ogroman raspon. On pripada ovom posljednjem periodu, znači kompozitora, gdje je trebalo da ja sa svoje strane predložim neke kompozitore, savremenike, kojih je jako mnogo, mislim, i uopšte ne mislim da sam ja taj koji treba da da definitivno neku antologiju, bar ne u ovako sažetom obliku, ali u tom traganju za onim kompozitorima koji bi po meni zadovoljili moj kriterijum, recimo ja sam uveo neke kompozitore kojima se ništa ne zna, koji su grandiozni, koji će apsolutno morati da stanu na svoja mjesta koja zaslužuju, kao što je Moondog, kao što je Sorabji, recimo, i recimo živi kompozitor Zbigniew Preisner i tako dalje. E, Karl Orff je po mom mišljenju za svakog muzikologa, a ne samo za mene koji sam pomalo amater, i svaki ljubitelj muzike koji malo bolje sluša i više tu takozvanu klasičnu muziku, Karl Orff je nezaobilazan kompozitor, jer njegova Carmina Burana je delo koje fascinira, koje sa lakoćom osvaja bilo koga, mislim da nema slušalca koji se neće oduševiti tim ritmovima, melodijama, mada i tekstovi su jako zanimljivi, to je napisano na osnovu tekstova većinom anonimnih autora i studenata iz srednjeg veka. Međutim, pomalo mi vremenom smeta što se čitava ta Karla Orffova velika avantura, jer on je bio jedan od velikih ritmičara, on je imao školu za ritam i za ples, i mislim da su mnogi kompozitori, njegovi savremenici kao Prokofjev, Šostaković, Stravinski, sigurno mogli mnogo da nauče iz tih njegovih traganja. Međutim, Karl Orff je autor i drugih djela od kojih se dva moraju pomenuti. Nadam se da će biti uvedena, da će biti izvedena ovdje u našem prostoru. To je Katuli Carmina. Znači, Carmina Burana, sve u redu, to je, treba izvoditi. Međutim, Katuli Carmina je takva nadgradnja, jedan takav Orffov novi ulazak u taj prostor ritma i modernizacija, ako bih mogao reći, čitavog tog odnosa na osnovu opet starih tekstova, jer se radi Katulo, znači to je u pitanju jedan veliki latinski pjesnik Katul, to su ljubavni stihovi, znači puni strasti, puni najžešćeg osjećanja te opsesije ženinim, kako bih rekao, postojanjem i svim što se to podrazumijeva. Znači, Katuli Carmina, ukoliko se izvede u Srbiji jednoga dana, znači će da je Srbija napravila jedan veliki korak naprijed u svakom pogledu. Ja govorim ne sibilski, nego smatram da će izvođenje Katuli Carmina, a koje se pomalo sad izvodi svuda po svijetu, to je veoma teško za izvođenje. Carmina Burana je mnogo lakša, mora se priznati da to možemo uvećavati horove do 1000 izvođača.
I poznatija
naravno, jer Karl Orff je napravio triptih. U tom triptihu Carmina Burana je prvo djelo. Normalno da je lakše, da je prijemčivije. Katuli Carmina je jedna velika intelektualna muzička pustolovina i ja slušaocima koji nas slušaju zaista predlažem, savjetujem da čuju, može se naći na YouTube-u, nažalost nema mnogo snimka.
Pored Carmine Burane.
Katuli Carmina. Ja je znam na pamet i to su zaista čudesni trenuci. A na kraju postoji treći ciklus, to je Afroditini triumfi, to je boginja ljubavi, tako da kada taj ciklus bude, kako bih rekao, sagledan u cijelosti, onda će se slušati Carmina Burana drugačije čak nego što se sluša.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Kada je reč o evropskoj muzici, neka ovako sledi moje pitanje. Koliko su žene kompozitorke cenjene, koliko su priznate u tom nekom rasponu koji se vi bavite? Evo, mi smo pomenuli ime Hildegard von Bingen i Ljubicu Marić. 13. vek, 20. vek.
Da, kad sam krenuo,
u preletu, šta biste rekli da, o poziciji žena
uglavnom,
u
kad se govori
muzici.
O toj muzici, žene nisu prisutne, vrlo malo. I meni se činilo pre možda 30 godina da žena gotovo nema. Naravno, pred 30 godina znao sam za Ljubicu Marić, pa za, čak i za Hildegard von Bingen, pošto ona je vrlo poznata. Ona je iz ranog srednjeg veka, ali njeno djelo je ostalo toliko sačuvano, njena muzika toliko poznata, da nisam mogao da je ne poznajem. Ali ja sam mislio da je to neki izuzetak. Međutim, što sam dublje tragao, zaista sam shvatio da postoji jedna ipak primetna nit, muzička, ženska linija evropske muzike, što ne znači da je ženama bilo lako i da je upravo problem, ovi kad govore o problemu žena i njihovog učešća u životu društvenom i bilo kojem, čak i političkom i umjetničkom, mislim da moja istorija muzike doprinosi poznavanju tog problema. Ja sam svjesno u stvari tragao za tim činjenicama. Tako da su žene, te divne žene sa divnim imenima, kako bi rekao Tin Ujević, prisutne veoma i jako dobro raspoređene, gotovo, kako bi rekao, komponovane u tu moju viziju. A ta vizija počinje već od vremena vrlo davnih, od recimo grčkih vremena, kada su žene imale dosta veliku slobodu, da su recimo čuvena Sapfo, ona je poznata, ali imate vi drugih o kojima sam ja pisao u muzičkom romanu, da sad ne pripričavam, kao Telesila, kao Korina, i ima dosta Grkinja koje su već bile poznate i kao pjesnikinje i kao muzičarke, i čak su one na nekim natjecanjima odnosile pobjedu nad muzičarima muškarcima. A recimo, jedan od glavnih mitova, prvih mitova u evropskoj muzici je ipak mito Svetoj Ceciliji. To je ipak jedna djevojka koja je u trenutku kad su je zbog njenog uvjerenja, kad je prešla na hrišćanstvo, vodili da je na stratište, da je ubiju, da je odseku glavu, ona je na neki način bila prosvjetljena i počela je da peva. Neki sveti muzički duh ušao je u nju i ona je počela da peva. Od tad je Sveta Cecilija postala zaštitnica muzičara. Znači, muzičari su zaštićeni Svetom Cecilijom, a kasnije u Europi, u malo modernim vremenima, 16. 17. stoljeću, gotovo u svim evropskim velikim centrima muzičkim, kao što je Francuska, naročito Engleska, zanimljivo, Njemačka, slavio se taj kult Svete Cecilije u obliku komponovanja djela koja su inspirisana njenom sudbinom. Tako da je već tu, a postoji i priča o Svetoj Filomeli. Filomela je pojam za muziku. Znači, žene su, ženska imena, ženski, kako bih rekao, taj elemenat je prisutan u muzici veoma snažno, ali moramo priznati da je to nekad i diskretno, jer nije bilo preporučljivo da se žene suviše pokazuju, da javno pjevaju. Recimo, u nekim epohama evropske muzike, kao recimo u Njemačkoj u 15. 16. stoljeću, žene su, sve su bile muzički obrazovane. Bachove dve žene bile su obe muzičarke, ali nisu baš javno pevale. Da. Nisu javno, mada postoji čak i teorija da su one i komponovale, Bachove supruge. Ali u ovoj mojoj istoriji muzike ima itekako prisutnih žena u kojima, kao recimo izuzetna, i privlačim pažnju vaših slušalaca na recimo Barbara Stroci, venecijanka iz 17. stoljeća, koja je bila jedna od prvih kantautorki, koja je komponovala i izvodila svoje kompozicije. Zašto je Italija u kanconi toliko snažna? Zato što je bilo tih koji su komponovali tu formu već mnogo ranije. E, tu je recimo Barbara Stroci zaista blistava, izuzetna, i zaista treba da se i o njoj govori i da se sluša njena muzika.
Da, Kolja, hajde da govorimo o Ljubici Marić, vreme nam ističe. Vi ste slušali još u gimnazijskim danima, kažete, na talasima Radio Beograda, oko 1950,
osme, devete. Jeste, da sam slušao Radio Beograd, mi nismo imali televiziju, naravno, ni televizije nije ni bilo, tako da je to za mene bio prvi susret, ali imao sam jedan susret zaista izuzetan
i
sa Ljubicom Marča, ja sam to pisao u posljednjem tekstu ove istorije, naravno ovo je samo jedna skica za portret koji ću u buduće u tim tomovima da napravim, jer sam sa Ljubicom Marčom imao munjeviti razgovor koji je ostao za mene prisutan sve do danas i koji je strašno podsticajan i možda je ta moja muzikologija i postoji zahvaljujući susretu sa Ljubicom Marić. Ona je za mene jedan konkretno, jedan kompozitor koji me je dodirnuo, ako bih mogao reći, rukovao sam se, izmjenjao nekoliko riječi i nekoliko pisama i ona mi je čak i poslala svoju zbirku stihova koja se zove Tablice i u tim tablicama ima divnih, kratkih, sažetih pjesama i jedan od tih stihova je takozvani kružni stih koji sam ja stavio na naslovnu stranu čitave ove knjige. Taj stih glasi: krećući se stoji, stojeći kreće se.
Da.
To je Ljubicin neki stih kojim je ona izrazila jednu svoju filozofiju koja je bliska onim natpisima na bogomilskim spomenicima i stećcima, jer je ona pisala te čak čuvene pjesme prostora, je napisala inspirisana tom literaturom, možemo reći poezijom u kamenu.
A vi ste također inspirisani njenim delom sastavili njoj u čast pesmu, pa voljela bih da iščitate sad na samom kraju.
Da, teško je čitati ove pjesme možda ovako na radiju.
Ali uspjećete vi.
Možda ću uspjeti, eto. Ja više volim da se te pjesme gledaju i čitaju, znači da čitalac, ali možda ova pjesma može da prođe. Ovdje sam imao jednu viziju Ljubice Marić. Ovo sam pjesmu napisao na početku svojih nekih pokušaja da dovedem u red ovu svoju, kako bih rekao, beskonačnu ideju o muzici.
Da čujemo.
Ljubica Marić, zapravo ime kompozitora je uvijek naslov pjesme.
Pjesme, da.
Ljubica Marić. Tuku damari čutnje, tutnje bujice, Ljubice Marić, zvučne. U lice motrete s dna, sna, carić i druge ptice. Al ti ne mariš, već si uz rub šumice ko crn nem ariš.
Da. Evo, Kolja, recite sad na kraju
Ljubica
emisije.
Ljubica je sva bila u crnom kad sam je ja sreo.
A vi ste i u crnom kovertu dobili.
Jeste. Tako da je zanimljivo ta ideja Ariša, ne znam, nije došla naravno iz njenog imena. Ariš nekako postoji, to je Marić, ja uvijek dovodim u vezu reči kroz neka njihova sazvučija, ali ona je zaista bila sva u crnom i pošto ona je rođena istog dana kad i Stefan Mallarmé, a i on je bio stalno u crnom i on je povodom tog crnog dela koje je nosio rekao: pa kad se gore, misli se gore na visini, kad umremo, nađemo, bit ćemo svi u crnini.
Kažite, otkud vama takvi darovi, božji darovi?
Ne, to darovi
za poeziju, za prevođenje, radite uvijek poetski prevod, za muzikologiju, a fascinantno je to da vi raspolažete takvim podacima i sve držite u svojoj memoriji. Kompjuter u odnosu na vas nije ništa.
Da, neko me uporedio jedan put sa Googleom. Znate šta, ja stalno patim da mogu da nešto zaboravim, ali činjenica je da ovo čim se bavim jako zanimljivo proširuje tu sposobnost pamćenja. Muzikologija je, kao i bavljenje poezijom, ritmovima i slogovima, u stvari jedan, kako bih rekao, način da probudimo u mozgu možda te ćelije koje nisu dovoljno iskorištene ako ih ne napadnemo doslovno tako obiljem građe. I kada nešto uđe u moju podsvijest ili eto, pamćenje, to vrlo teško nestane, ispari, ako bih mogao reći. Tako da treba tome dodati astrologiju, jer astrologija je jedan vid mog djelanja koje, čini mi se, najviše utiče na moju sposobnost pamćenja.
Znate, evo prvi put ću reći to, i to javno, da je meni velika čast što ja s vama od 97. pa do dana današnjeg sarađujem i mnogo sam naučila od vas. bilo je i nekih prekida kratkih u našoj saradnji, ali hvala vam na tome i hvala vam na današnjoj emisiji u kojoj smo ponovo saznavali od vas ono što mnogi od nas možda nisu znali do ovog trenutka, a sada će znati. I preporuka je da se džepna istorija muzike nađe u našim kućnim bibliotekama.
Vrlo je preko puta Atelija 212.
Da, već to ne smemo da radimo. Da
reklamirate.
Ne smemo, to nije deo našeg posla.
Ali smo
toliko
mali i bezopasni da nas možete i mene i Snježanu da reklamirate.
Hvala vam i ja vam želim još mnogo uspeha, ovakvih uspeha u radu, a bit će ih.
Hvala mnogo, hvala i vama.
Današnju emisiju realizovali ton majstor je Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you?